Velkommen tilbake til Godstolen. Dette her episode 1 i sesong 2. Og jeg har lyst til å dele noe som skjedde med meg i påska i år, og som har gjort til at podcasten ble satt litt på vent, og dere kanskje har sett litt lite av meg i sosiale medier. I dag det faktisk min tur til å sitte i Godstolen og fortelle litt om hva som skjedde med meg, så det blir jo litt spennende å få den litt sånn annen vinkling. Derfor så har jeg med meg venninna min Ina til å kunne hjelpe meg litt med noen spørsmål.
Så hvis du skal begynne litt sånn fra starten og dele litt, hva var det som skjedde?
Det som skjedde var jo at jeg i lang tid har gått og kjent på mye smerter. At jeg har hatt smerter i skuldre, nakke, mye hodepine, spist, levde jo på Paracet og Ibux over lang tid. Og så begynte jeg i en annen jobb, for det var jo, jeg har jo jobbet som kognitiv terapeut selvstendig i flere år. Så var det ting som gjorde til at jeg måtte søke med en fast jobb. Hvor jeg da kjente at det ble mer på en måte sånn stress, press, som gjorde til at jeg pushet meg selv kanskje ganske langt da. Og det var jo flere ganger at både samboeren min og flere rundt meg som er glad til meg sa at kanskje du skal ta den tur til legen, kanskje du skal finne ut av hva dette er for noe, eller få sjekket det ordentlig. Og da var det bare, nei, men takk Paracet, nei, det går over, det ordner seg.
Hva var det som gjorde at du avfeide det da, når du hadde så mye smerter, og du fikk høre fra dem rundt deg, at du må begynne å bli bekymret for deg. Fordi du er jo veldig god på å råde andre til å lytte til sin egen kropp.
Ja, og dette der er litt sånn merkelig. Og dette tror jeg er litt sånn typisk for mange som jobber i omsorgsyrket. Da. At det er veldig lett å gi råd og på en måte tipse andre til at hva som kan være lurt å gjøre, og dette med å lytte til kroppen, og det er jo en del av det jeg jobber mye med i terapi. Så jeg vet ikke helt hva som gjorde det, men jeg er jo veldig klar over nå at jeg lytter jo ikke til kroppen min. Jeg har jo ikke vært noe snill med meg selv. Jeg har jo ikke tatt vare på meg selv. Og jeg har kanskje vært den som har tenkt i hodet, på en måte vært litt sånn hodestyrt og tenkt at jeg har tatt vare på meg selv, at åja, nå var du snill med deg selv, Karina, for nå ga du den Paracet, nå ga du den Ibux, nå ble det bedre, vet du. Men egenkjærlighet eller det å lytte til kroppen har nok ikke vært så mye til stede, tror jeg.
Så da gikk du med smerter over en lengre periode og døyva det med smertestillende. I tillegg så tok du noen nye valg i forhold til jobb.
Ja.
Hva skjedde videre?
Det som skjedde videre var jo at hodepina ga seg ikke. Og en kveld som jeg hadde lagt med, så fikk jeg ekstrem sterk hodepine. Og jeg lå og kastet opp hele natta. Samboeren min, Glenn, ringte sykebilen dagen etterpå, fordi at det ble jo ikke bedre. Så ambulansen kom, tok blodtrykk og sjekket det viktigste og kjørte med på legevakten. Nei, på legesenteret faktisk var det. Og der ble det konstatert at jeg hadde migrene, at det var migreneanfall. Så da fikk jeg enda mer medisin. Migrenemedisin, og jeg husker jeg fikk også muskelavslappende fra legen. Så det var jo bare å døve det med enda mer medisiner, som på en måte ikke fungerte sånn som jeg hadde trodd. Det ga seg litt, men det ble jo ikke bedre på sikt. Og da gikk det ikke lang tid før jeg var tilbake fra legen, og sa at jeg har fortsatt hodepine, og jeg synes ikke at kanskje migrenetabletten fungerer som de skal. Så da fikk jeg konstatert at Helen tok blodtrykket mitt, og da hadde jeg veldig høyt blodtrykk. Så jeg fikk beskjed om at jeg skulle gå med sånn 24-timers måling da. Så da gikk jeg med det i 24 timer. Har aldri vært så opptatt av blodtrykket mitt noen gang som på de 24 timene. For hver gang den begynte å pumpe på armen min, så måtte jeg på en måte sette meg ned da. Fikk jeg beskjed om, men jeg skulle jo bare leve vanlig. Men jeg var litt sånn redd for at de skulle finne ut at jeg hadde høyt blodtrykk, sånn at jeg måtte gjøre noe med det, tror jeg, egentlig. Litt så merkelig, men ja, det var det jeg husker. Jeg tenkte at nå må jeg holde det nede sånn at ingen kan på en måte ta med på at jeg har høyt blodtrykk, eller at, ja.
Hvordan var det å være deg den natta når du hadde så mye smerter, og at du faktisk ble hentet av ambulansen?
Det var helt jævlig å ha de smerten, men jeg husker at jeg lå der, jeg klarte jo ikke prate, og jeg klarte nesten ikke, jeg klarte ikke å se på en Glenn, så det var jo det som gjorde at jeg ringte ambulansen, var jo at jeg svarte den jo ikke, han fikk jo ikke kontakt med meg.
Var du redd?
Nei, jeg var mer irritert for at den ringte ambulansen faktisk. Fordi jeg tenkte at, herregud, ring ambulansen, bare fordi at jeg har vondt i huet og ligger her og kaster opp meg sånn. Er du helt dum i huet med sånn? Det var det jeg lå der og tenkte, samtidig som jeg fikk ikke uttrykt det. Jeg fikk ikke sagt det. Hen spurte flere ganger, vil du, jeg skal ringe ambulansen? Jeg klarte ikke å svare. Hen fikk ikke på en måte ordentlig kontakt med meg da.
Og så gikk du med denne her 24-timers målingen av blodtrykket ditt. Hva skjedde videre?
Når jeg skulle levere den, så er det jo sånn at de sjekker det jo. Så jeg husker at jeg leverte den på legekontoret, og så sa hun på legekontoret at ja, da vil du få beskjed når legen er klar, og det, ja, om det er i morgen eller om det er over helgen. Så i hvert fall så vil du få beskjed. Og da kjente jeg at nei, jeg skal ha beskjed nå, for når det har vært høyt blodtrykk, så har jeg lyst til å vite det. Jeg er sykepleier, jeg vet hva som skjer med kroppen, ikke sant? Og da husker jeg at jeg fikk telefon fra legen min. Han ringte, og så sa han da at nå har jeg ringt og sagt fra at du heller ringt akuttmottaket, og du skal komme dit nå med en gang. Og så spørte jeg meg sånn, ja, kan jeg kjøre selv? Kan jeg vente til samboeren min kommer hjem fra jobb? For dette var en fredag. Så sa han at nei, aller helst så vil de ha det dit nå med en gang. Og så tenkte jeg, ja, ok. Og jeg fikk ikke noe annen forklaring enn at ja, blodtrykket ditt er høyt, og de vil ha det der. Så jeg ringte Glenn, og han tok seg fri fra jobb og kjørte med til akuttmottaket. Og satt der og ble sjekket. Og
hvordan var den bilturen fra Biri til Gjøvik da?
Den husker jeg egentlig ikke så mye ta. Fordi at jeg tenkte bare, åh, nå skal jeg bare på sykehus og få sjekket det ordentlig, og så skal jeg hjem, tenkte jeg. For det husker jeg sa også når jeg kom på sykehuset at ja, det er palmesøndagen i helgen, og jeg håper da at dere bare sjekker meg, og så kommer jeg med hjem, og at jeg ikke blir her.
Så da hadde du en liten sånn anelse om at du kanskje kom til å bli innlagt,
eller? Ja, jeg hadde i hvert fall et håp om at jeg skulle slippe det. Så jeg hadde nok en liten anelse som, ja, som kanskje lå der litt sånn ubevisst. Eller, ja. Men jeg så jo på reaksjonen til sykepleieren når de tok blodtrykket mitt. Og jeg hører jo i blodtryksapparatet at det er sånn der varsel. Piping.
Oi. Så jeg skjønte jo at det var høyt. Og så ser jeg meg som i øynene på seg sykepleieren. De prøver jo på en måte kanskje å holde seg nøytrale. Men det kanskje ikke så enkelt, for blodtrykket mitt var jo på 240 over 140.
Og hva ligger det vanligvis på?
Vanligvis så ligger det jo, altså normalt blodtrykk er jo på 120 over 80.
For alle? Eller for
ja,
damer?
Ja, altså på en måte, det var, altså normalt blodtrykk er 120 over 80 pluss minus da. Men når du ligger på 240 i overtrykk og 140 i undertrykk, undertrykk er jo ikke bra å ligge høyt på over tid, heller ikke overtrykket, men i hvert fall ikke undertrykket. Så da vart da var det på en måte bare at ja nei du må legges inn. Og da skulle legges inn på medisinsk avdeling. Å komme dit var jo greit. Vi satt jo lenge og ventet. Og så fikk jeg et rom. Og så kom det noen sykepleiere som skulle ta blodtrykket mitt. Og der hadde jeg en litt sånn, jeg vil si det en ganske ubehagelig opplevelse. Ja, når de tok blodtrykket mitt da. For jeg tror nok kanskje ikke at de har vært borti et blodtrykk som har vært så høyt. Eller de vet jo at det ikke skal være så høyt da. Men jeg vet jo ikke hvor kommunikasjonen er hen når LO... Når de vet at på en måte blodtrykket mitt er 240 på 140, og så står de der og bare, oi, er det så høyt, ja? Og så blir de litt sånn stresset.
Oi, det var sånn de reagerte.
Ja. Og da...
Hva skjedde med deg da?
Nei, da ble jo jeg stresset også da. Samtidig så ble det litt sånn, ja, jeg vet at det er så høyt. For de sa jo det ved meg. Ja, jeg vet at det er høyt. Men det hjelper på en måte ikke at dere står her og stresser meg opp med det. Jeg sa ikke det, men jeg tenkte det da. Hadde jeg enda vært kanskje tøff nok til å si det da. Men det, ja. Og så gikk det gikk ikke lang tid, så kom ene sykepleieren i litt sånn der, jeg vil si en ganske stresset modus, og bare, du skal opp på intensiven nå om 15 minutter. Vi har fått beskjed fra intensiven om at du skal opp dit. Og da var det litt sånn, skynde seg om å få pakka sammen at de hadde satt litt på nattbordet, få det opp i senga, skynde seg opp på intensiven. Og jeg ble jo kjempestresset. Jeg tenkte jo, herregud, hva er det som skjer med meg nå? Er det farlig? Kommer jeg til å dø? Altså, det var så mange tanker som for gjennom hodet mitt.
Da kom den frykten ordentlig.
Ja.
Hva skjer nå?
Da kjente jeg at, herregud, intensiven. Jeg har jo aldri ligget på intensiven før. Og de som ligger på intensiven er jo kjempedårlige. Mm. Så jeg ble sånn der, ja. Jeg synes det var uproft, faktisk. Jeg synes ikke det var greit i det hele tatt å bli møtt på den måten der. Og så kommer vi på intensiven, og er da ganske oppkavet og stresset, og tror nok kanskje at jeg holdt tilbake gråten for at jeg skulle på en måte være tøff, eller jeg ville ikke innrømme det et eller annet. Men så ble jeg møtt med sånn der at jeg tar det helt med ro. Grunnen til at du skal hit er for at vi trenger å overvåke blodtrykket ditt kontinuerlig, sånn at vi sørger for at vi får det ordentlig ned. Og måten du kan gjøre det på her, er at vi har en annen type medisin, som de ikke har lov til å gi deg nede på medisinsk avdeling, fordi at du trenger å overvåke seltiden når vi gir deg den medisinen.
Så da ble du møtt på en litt annen måte, med litt mer forklaring? Og
mer forklaring og mer sånn mildhet, og sånn at jeg følte meg trygg. Da. Du er kun her fordi at vi skal ivareta det på best mulig måte, og du skal føle deg trygg. Og det var sånn, da slapp det litt sånn taket litt da, kjente jeg. Samtidig så var det jo
et alvor i situasjonen allikevel.
Ja, det var det. Det var den der, herregud, jeg ligger på intensiven. Og jeg husker jeg måtte ringe en Glenn, for den hadde jo restemat for å hente litt, jeg husker ikke om de skulle hente noe ting, eller den skulle i hvert fall hjemme da. Og så måtte jeg ringe og si, du, jeg ligger på intensiven. Og da var det sånn, ok,
Jeg skal bare pakke sammen litt mer, og så kommer jeg ut over at med en gang. Liksom. Og da var det jo... Ja, 4 dager var jeg på intensiven.
Hvor, hva gjorde du der de 4 dagene?
Åh, det var mye. Det var undersøkelser i hugge og ræva, skulle jeg si. Det var undersøkelser fra topp til tå, fordi at de ville jo finne årsaken til høyt blodtrykk. Så de sjekket hjernen, det var MR, det var CT, det var spinalpunksjoner. Altså, det var så mye undersøkelser. Og det som på en måte kanskje har sett mest spor da, det er når de skulle legge inn, for de, det var ikke nok å ligge med sånn der mansjett, sånn blodtryksmansjett, som pumpet hvert 5. minutt.
Sånn som du har rundt overarmen?
Ja. Det var ikke nok, så de ville overvåke det til enhver tid, altså kontinuerlig. Og da må de jo legge inn noe som heter arteriekran, hvor de legger på en måte en sånn slange ned i arterien. Da. Og arterien sitter jo djupere enn venene våre. Så det er jo på en måte ned i pulsåret. Og da husker jeg at det kom...
Er det noe som du har vært med på og sett før, i og med at du er sykepleier?
Ja, det har jeg, for når en tar blodgass, så går du jo ned i arterien og henter blod fra der, ikke sant? For det er jo oksygenrikt blod. Og jeg vet at det er jævlig smertefullt. Og jeg har sett at de har gjort det på folk. Jeg har ikke gjort det selv, men jeg har vært med i praksis og sett på som sykepleiestudent. Og du... Det ser så vondt ut. Og da kan jeg skrive under på at det der var det, for å si det sånn. For det kom jo ei og skulle ta dette her på meg. Og jeg visste jo at det kom til å gjøre vondt. Men at det skulle gjøre så vondt, det visste jeg ikke. Og så klarer hun jo selvfølgelig å stikke feil. Og jeg grein. Og sykepleieren, eller hun intensivsykepleieren, holdt meg i hånda og trøstet meg og... Og så synes jeg kanskje at hun som gjorde det var litt sånn, ja, nei, nå stakk jeg feil, så nå skal jeg prøve på neste. Jeg må prøve en gang til. Det var liksom null sånn forståelse, eller jeg følte at jeg trengte, at jeg kanskje trengte trøst da, og så fikk jeg det ikke. Ikke sant? Jeg ble ikke møtt på den at jeg ville at hun skulle si, å, stakkars, jeg synes synd på det. Liksom. Men jeg fikk det ikke. Og så stakk hun på andre hånda. Igjen. Så stakk hun feil. Og da sa jeg at, vet du, det er ikke aktuelt. At du får ikke lov mer. Og så prøvde hun igjen på en tredje gang. Da, for jeg hadde jo ikke noe valg. Jeg måtte jo. Og fikk det ikke til. Og så ringte hun på en sånn anestesi-overlege. Som tror jeg er den mest koselige mannen jeg noen gang har møtt. I hvert fall der og da, i den situasjonen. Og fyrsten sier, når den kommer inn døra, er de slemme mot det her? Og da kjente jeg sånn, ja! Og så begynte jeg å grine, ikke sant? Da var jeg den lille jenta som trengte den trøsten og ble møtt på det, ikke sant? Og så sa han at... vet du hva, jeg skal gi deg 2 glass vin. Han var litt sånn spøkefull og litt sånn, ja, morotype. Så sa han at han skulle gi meg 2 glass vin. Så det fikk jeg jo da, intravenøst.
Så da mener du beroligende?
Det var ikke 2 glass vin. Det var beroligende, ja. Og så husker jeg hadde klokke på veggen foran meg. Og så så jeg... så jeg på den klokka, og så begynte hun å bevege litt på seg. Og så sa jeg ved henne mannen at nå tror jeg kanskje navien fungerer. Beroligende da.
Mm.
Og så begynte hun å stikke, og så var det jævlig vondt. Altså, jeg har født 3 unger. og heller fø tre unger enn å gjøre dette der oppe. Altså, det mener, og det ikke for å skremme folk. Og det noe du må gjennom, så du håndterer det jo. Men det var helt jævlig. Og så sa han, nei, jeg tror kanskje jeg gir det to glass vin til Karina. Sånn. Så da ga han meg litt mer beroligende til. Og da fikk han jo gjort det. Selv om det var jo smertefullt. Og i samme slengen da, så husker jeg, for det gikk jo veldig mye i undersøkelser og vonde ting som de skulle gjøre på meg. Det var utrolig mye blodprøver og stikking, og det er greit nok. Blodprøver, null stress, men å legge inn sånn arteriekran, ja, det vet jeg ikke om de får lov til å gjøre igjen, da. Så da skal jeg i narkose. men samme dagen, og nesten, ja, det var ikke lenge etterpå, så kom de og så skulle de ta spinalpunksjon. Og det er jo en lang nål inn i ryggmargen, hvor de trekker ut spinalvæske fra ryggmargen, for å se om det var blod i spinalvæska. For det som hadde skjedd var jo at de har funnet to sånne aneurismer, eller utposninger da, på blodårene mine i hjernen. Og det de ville sjekke var, hvis det var blod i spinalvæska, så kunne det være, kunne det være blødning fra dem da. Derfor så ville de ta sånn spinalpunksjon. Jeg kan komme tilbake til dette med aneurismen og sånn, men i hvert fall den undersøkelsen, da fikk jeg litt mer vin, for da var det den samme typen som skulle ta det. Så da sovna jeg. Og jeg opplevde ikke, jeg fikk ikke oppleve å kjenne hvordan det var å ha spinalpunksjon. Fordi at jeg tror kanskje jeg også var veldig utslitt, fordi at jeg har hatt mye smerter og vært igjennom mye, og hadde litt beroligende i kroppen, fikk ekstra. Og så husker jeg at jeg lå på siden, og at de drev og hadde på sånn greie på ryggen min, sånn bakterie, eller antibakteriell da, for å kunne stikke, og så kommer ikke noe mer. Og så våkna jeg opp igjen, og da lå jeg på ryggen, og så tenkte jeg, hva har skjedd nå? Og så kommer hun, intensivsykepleieren inn, og så sier hun at, nei, så godt, hadde fått sove litt, hadde våknet, at og jeg bare, hva har skjedd? Har de stukket med? Jeg drev med noen spinalpunksjon. Er det gjort? Og bare, ja, de er ferdige. Og nå er det ikke noe mer på en stund. Jeg bare, herregud, sover vi meg gjennom dette her? Og bare, ja, da gjorde du det. Og det er jeg ekstremt glad for at jeg gjorde det. Så jeg slapp det også, på en måte. Og da var det jo, det som var oppe på intensiven var jo veldig mye venting. Mye sånn å gå og vente på svar på prøver. De sjekket ditt, de sjekket datt. Ikke sant? Når de fant disse aneurismen som jeg pratet på, da, så ble jeg veldig redd. For jeg vet jo at utposninger på blodårene er jo ikke bra. Det kan jo sprekke, ikke sant? Og så kan det bli hjerneblødning. Så grunnen til at de ville sjekke om det var blod i spinalvæsken min, var hvis det var blødning på dem, så var de nyoppståtte. Men du kan også, det kan også være et bifunn, som de sa, at dette kan være noe jeg har hatt lenge uten at jeg har jo ikke sjekket hjernen min før. Så jeg kunne jo ha gått med det i mange, mange år. Så det er jo tydelig at de to aneurismen har jo tålt et trykk på 240. Så da er de robuste og kanskje har vært der en stund da. Men dette er noe som følges opp av Rikshospitalet da nå.
Og så har du nevnt av meg i ettertid at under noen av disse undersøkelser og sykehusoppholdet ditt, så trengte du å ta i bruk noen av disse verktøyene som du lærer bort til andre i terapirommet?
Ja, det var jo, og det husker jeg også at jeg sa ved sykepleieren at jeg jobber jo med å være til stede, altså lære folk å være til stede her og nå, bruke verktøy for å kunne håndtere ting som vanskelig, ikke sant? Så jeg brukte utrolig mye dette med distraksjon, brukte jeg veldig mye når jeg lå på det rommet. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg telte disse platene i taket. Jeg tror det var 37 plater der, hvis jeg ikke husker helt feil.
Men, for i hvilke situasjoner var det du på en måte skjønte at «Oi, nå trenger jeg å ta i bruk noe verktøy her».
Det var
for eksempel det med å distrahere deg da.
Ja, det var fordi at det er litt kjedelig å havne på sånne ting når du er sykepleier selv og du vet så mye. Ikke sant? For at du hadde kanskje ikke hatt all den kunnskapen jeg har som sykepleier, så hadde jeg ikke visst så mye og kanskje ikke vært så redd.
Fordi at, ja, eller ja, kanskje både og, tenker jeg da.
Ja, det kan hende. Men jeg lå og førte meg på blodtrykket mitt. Og litt som jeg sa innledningsvis, at jeg prøvde på en måte å dempe det, sånn som når jeg gikk med 24-timersmålinga, så prøvde jeg å dempe det sånn at de ikke skulle ha noe å ta med på, eller at jeg måtte reise inn en stand og gjøre noe med det.
Nesten litt sånn prøve å få en følelse av kontroll i en situasjon som egentlig er litt sånn ukontrollerbar.
Ja. Ja. Og da, det skaper jo mye uro og frykt og angst og hele pakka. Bekymring, ikke minst. Så jeg følte meg på blodtrykket mitt, for de lå jo, jeg lå jo med den kontinuerlige målinga. Så jeg så jo når det steg, og når det gikk ned, og så kjente jeg det veldig fysisk i kroppen min, når blodtrykket steg, for da kjente jeg en sånn der varm strøm gjennom hele kroppen, og at hjertet, at det var liksom skikkelig hjertebank, og da så jeg jo at meg som blodtrykket var opp mot 180-190, og så vet jeg at de ville ha meg lengst mulig ned, ikke sant? Så når jeg da lå og så på denne skjermen, og prøvde på en måte å regulere det ved, ok, nå ser jeg at det stiger, da må jeg bare, ok, slappe helt av, telle. Men jeg lurte jo bare meg selv, i hvert fall med blodtrykket da, så det disse sykepleierne gjorde, det var at det, Karina, du har ikke lov til å drive og følge meg på å ta blodtrykket. Det er det vårt ansvar å gjøre. Derfor så snur jeg skjermen, så får ikke du lov til å drive og se på å ta blodtrykket ditt hele tiden. For du følger meg på det alt for mye. Og da mister jeg kontrollen. Og til å begynne med så ble det sånn der, herregud, og da var jeg stresset i periode. Men det var jo veldig godt etter hvert. Men jeg husker, jeg brukte å telle plater i taket, 37 plater, som jeg sa.
Jeg for å rette fokuset ditt over på noe annet enn det du kjente i kroppen din?
Ja, for jeg kjente jo den varme strømmen og det hjertet som pumpet. Da.
Så der da, så er det litt sånn som du sa i starten, at det med å distansere deg fra smerten, døve deg med smertestillende. Der var ikke det å distansere seg så hensiktsmessig. Men nei. I den situasjonen du sto i når du lå på sykehuset, da,
ja.
Så var distraksjon nyttig.
Ja, da var det veldig nyttig. Og så er det jo de verktøyene som jeg lærer bort i forhold til grubling og bekymring, er jo dette med distraksjon og også distanse. Men når jeg lå i, jeg var 100% i situasjonen, ikke sant? Så det hjelper ikke å si, dette kan jeg tenke på senere. Ikke sant? Å skape avstand er jo å bruke grubletid, eller dette kan jeg ta senere, dette trenger jeg ikke tenke på nå, for det er ikke nyttig for meg. For jeg lå jo midt i dritten, for å si det sånn. Og da fant jeg ut at distraksjon var det beste for meg, da i hvert fall, i den situasjonen. Og jeg så 4 sesonger med Yellowstone på 4 dager.
Oi.
Jeg slukte Yellowstone. Og når det ble for spennende, for det var jo mye spenning som skjedde der også, ikke sant? Så steg jo blodtrykket. Og da fant jeg ut at ok, men hvis jeg ser på noe sånn Synnøve Rydderop, jeg så Synnøve Rydderop, og så jeg på Odesta som drev å rydde opp hos folk. Da roet jeg litt ned. Og når jeg på en måte hadde roet litt ned, og følte at jeg var litt klar for litt spenning, da var det å sette på Yellowstone. Så jeg hadde ikke hatt Mac-en med meg. Så vet jeg ikke. Altså, jeg hadde, sånn som jeg sitter og tenker på nå, så tror jeg hadde klikket. Altså, det, jeg vet ikke, men jeg vet ikke om jeg hadde klart meg uten Mac-en, faktisk. Da hadde jeg,
da hadde du løgget der 24-7 og fokusert på blodtrykket ditt.
Ja, og tenkt. Og ikke komme med på en måte unna da. Og fått det pause. Så takk og lov for internett og Mac og alt sånn.
Så det å få lov til å flykte litt fra virkeligheten innimellom kan også faktisk være hensiktsmessig da.
Absolutt. Mm. Det var nødvendig for meg. Jeg tror ikke jeg hadde håndtert det hvis jeg ikke hadde hatt den muligheten, faktisk. Fordi at det var mye usikkerhet, og det var lite svar å få. Så det var litt sånn, ja, nei, vi vet ingenting enda, vi har ikke fått svar. Vi har kontakt med Rikshospitalet kontinuerlig, sånn at de har fått sett bilden. Og det var den der uvissheten, det å ikke vite. Det var sånn der, huske når det kom en lege med frakk inn, så steig jo blodtrykket med en gang. Og jeg prøvde alt jeg kunne for å roe den i. Så jeg drev jo bare og lurte meg selv. Sant? Jeg lot jo ikke kroppen bare flyte
meg. Men hva handlet det om da? Altså med en gang så en mann i frakk, så...
Frykten for hva han skulle si.
Ja, skjønner.
Frykten for at han skulle si at nå er det ingenting å gjøre, nå dør du. Altså, flåsete sagt... Men det var litt katastrofetanker da.
Men det er jo forståelig i den situasjonen som du sto midt oppi.
Ja. Ja, jeg tenker jo det. Jeg ser jo det nå i etterkant.
Den her med at høyere blodtrykket faktisk kan være veldig alvorlig.
Ja.
Og den der uvissheten tillegg.
Mm. Og så husker jeg noe som gjorde fryktelig inntrykk på meg, og som jeg vet også gjorde inntrykk på i hvert fall hun eldste, da hun Emilie.
Datteren din?
Ja. Eldste datteren min, Emilie. Det var at Frida, minste frøkna, og Emilie som er den eldste, var på besøk som jeg. Og så måtte jeg, det var ikke lenge de hadde vært på besøk, og så måtte jeg på do. Og det er jo også en annen historie i forhold til den skammen og ikke kunne gå på do selv, tørke seg selv. Fordi jeg hadde jo ikke lov til å bevege på meg. Jeg hadde jo ikke lov til å stå eller gå. Eller, altså det var minimalt med bevegelse jeg fikk lov til i starten. Da.
Fordi det kunne være med å øke blodtrykket?
Ja, alt som kunne øke blodtrykket. De skulle holde det nede. De jobbet veldig med å holde det nede hele tiden. Så da måtte jeg jo gå på dostol. Så de måtte gå ut og... lang historie kort, når jeg var ferdig der, så var jeg litt sånn, jeg vet ikke hva det var, om det var en blanding av den skamfølelsen, det at jeg lå der, situasjon, men i hvert fall så kjente jeg at jeg orket ikke å ha det minnet. Jeg klarte ikke, jeg måtte si fra til sykepleieren at de må bare reise, for at
du hadde mer enn nok med deg selv.
Jeg hadde veldig nok med meg selv. Og jeg kjente at blodtrykket steg, og at jeg prøvde å holde tilbake når de var der også, ikke sant?
Igjen så, den der ta seg sammen da.
Ja. Og jeg husker jo at når folk ringte, så var det sånn at jeg kjente at hvis jeg pratet om uansett hva det var, når det gjaldt dette her, da, så kjente jeg at det blodtrykket steg med en gang. Jeg må bare legge på. Jeg klarer det ikke.
Ja, for jeg husker jo at jeg ringte deg etter et par dager, tror jeg.
Ja.
Etter at du ble innlagt.
Ja.
For da hadde jeg egentlig bare, jeg trodde jeg helt hadde forstått hva det som egentlig skjer. Er det alvorlig, er det ikke? Men kjente jo på den der støkken at, oi, nå er venninna mi innlagt på intensiven. Jeg vet egentlig ingenting.
Ja.
Og så værte jeg på en måte bare den, ja, men jeg får vete det med en gang hvis, når du får vete noe, da.
Mm.
Og så var det den, ja, så ringte jeg deg. Og da husker jeg jo at jeg kjente ut at det er mennesket på andre siden.
Nei.
Det var jo ikke deg. Og så prøvde jeg liksom å spørre litt hvordan du hadde og sånn, og så ble det aldri en ordentlig samtale, fordi du står på, vent litt, nå stiger blodtrykket mitt, vent litt, jeg må bare følge meg her.
Ja,
at samtalen var veldig dominert av deg hele veldig, tiden, at du følte ja. Meg. Og til slutt, så da trengte vi jo bare legge på.
Ja, og jeg kjente, det var mange som ikke tok telefonen.
Og da kjente jeg, oi, ja. Dette er jo faktisk ganske alvor.
Ja.
Du hørte så ikke ut som deg selv, og jeg merket liksom at det, ja, du drev og følte meg til blodtrykket ditt hele tiden da. Ja. Og da kjente jeg sånn, da kjente jeg liksom at, oi, at jeg ble veldig, veldig redd. Så jeg ringte jo Emilie et par turer og fikk,
ja.
For jeg ville jo heller ikke liksom, da holdt jeg tilbake mine følelser. For jeg ville jo ikke gjøre deg enda mer redd, eller ja, at blodtrykket ditt skulle stige ved at jeg visste at, oi, at jeg var redd eller lei meg. Eller, ja, ja. Så der var det jo Emilie som fikk.
Ja, og da husker jeg jo Emilie sa også, og pratet om det senest i går eller for dagen, at og jeg husker, og Nina ringte meg, og hun grein, og jeg grein, og ingen av oss visste noen ting, og det var bare fortvilelse.
Jeg synes det var veldig skummelt å prate med deg også, og ikke kjenne deg.
Ja.
Og det var litt sånn, ikke få helt sånn kontakt, for du liksom spørre sånn forsiktig, men ikke for mye.
Ja.
Men du var liksom bare, du var så veldig i den frykten da,
ja.
Sånn som jeg opplevde det.
Ja.
At det var den konstante overvåkningen på det blodtrykket, at jeg fikk liksom ikke kontakt med deg. Og det synes jeg var veldig ubehagelig. Da ble jeg veldig redd.
Og det kjente jeg på selv også, at jeg var jo ikke meg selv. Altså, når mamma ringte, du ringte, jeg pratet med søsteren min litt. Det var jo ikke mange jeg pratet med. Så jeg sa jo fra til folk at den jeg prater med, kan den si fra til andre at sånn og sånn går det. For jeg hadde så fryktelig nok med meg selv. Og så, jeg hadde så lyst til å være Karina da, i møte med Nina. Men jeg klarte det ikke. Det gikk ikke. Så jeg husker... Jeg tror ikke jeg ringte og pratet med deg før jeg kom hjem.
Nei, det stemmer
ikke. Og en stund etterpå, fordi at så fort jeg pratet om det, så steg jo blodtrykket mitt. Og i starten, nå går jeg jo på blodtryksmedisin, så nå er jo blodtrykket mitt tippt opp.
Ja, har du husket å ta den i dag, forresten?
Det var et godt spørsmål. Det tror jeg faktisk ikke jeg husket. Så der... Det var veldig bra at vi pratet om dette nå, sånn at jeg satt på pause, og så hentet jeg blodtryksmedisinen min takt.
Sånn, da har du fått tatt den.
Da har jeg fått tatt den, vet du. Ja. Det er jo veldig viktig for meg å ta den. Og jeg skjønner ikke, ja, noen ganger så glemmer jeg det.
Ja.
Det er jo menneskelig.
Men... Fikk du egentlig noen gang svar på hva som egentlig er årsaken til dette høye blodtrykket?
Vet du hva? Jeg ble altså sjekket opp og ned i mente med hjerte, nyrer, hjerne, hormoner, alt. Og de finner ingen årsak. Men i 90% av tilfellene ved høyt blodtrykk, så finner de ingen årsak.
Kan det være arvelig?
Ja, for jeg vet at både mamma og pappa bruker blodtryksmedisin. Så, men jeg er jo litt ung. Selv om jeg har fylt 40, så er jeg litt ung til å ha så høyt blodtrykk, egentlig. Da. Men det finnes også de som er mye yngre enn meg som har det. Så det er litt sånn, ja. Der tenker jeg mer sånn, ok, det er som det er. De finner ingen årsak. Jeg har blodtryksmedisin som fungerer veldig fint. Ingen bivirkninger. Ja, sånn er det.
Og jeg husker jo at jeg reagerte på dette med at du ble sendt hjemme og satt på blodtryksmedisin. Og så har det vel vært noen legebesøk etter deg for å sjekke blodtrykket ditt.
Ja.
Og så har du vært på Rikshospitalet, har du til det?
Jo.
Og for at man skal følge med den aneurysmen din.
Ja.
Men jeg husker jeg reagerte litt på at liksom, ja, er det ikke noe mer enn det?
Nei.
Altså litt sånn i etterkant, ja, som du sier jo at du var gjennom en del undersøkelser som jeg tenker at kan sette spor.
Ja.
Den frykten, den usikkerheten. Sånn som det startet da, med at du hadde mye smerter og sånn. Lindret det med paracet i buks. Og så ble du hentet av ambulansen, og du hadde huggepinne og kastet opp og sånn. Så fikk du migrenetabletter.
Ja.
Og så endte du på intensiven, høyt blodtrykk, fått blodtrykksmedisin. Hva tenker du om det?
Jeg tenker jo at det skulle vært mer sånn i somatikken, og at psykiatrien og somatikken skulle gått litt mer sånn hånd i hanske, egentlig. Og dette husker jeg prate med en sykepleier, for jeg kom jo ned på medisinsk avdeling etter å ligge på intensiven i fire døgn, så kom jeg ned på medisinsk avdeling og lå der i to dager da. Og da husker jeg prate om dette med å ha den der psykiatridelen, eller altså både psykiske helsen og fysiske helsen, hvor viktig det er at det henger, altså vi er jo alt, vi henger jo sammen i alt. Så det å på en måte kunne også få muligheten til å snakke med sykepleiere, eller om det handler om blodtrykket ditt, for jeg hadde det helt jævlig. Når jeg lå på, og jeg ble lagt på et firemannsrom når jeg var nede på medisinsk avdeling. Og da, når jeg hadde noen sykepleiere som snakket med meg om, ja, jeg hadde det tøft, jeg grein mye. Og når jeg ble møtt på det, så var det litt sånn, jeg skulle ønske at det var litt mer sånn at det kunne være en helhetlig tjeneste enn at det bare fokus på det medisinske, da, for å si det sånn. Ja. Og så har jo jeg hatt mye støtte i deg, da. At jeg har pratet mye med deg, og at oss har jobbet mye med dette med å lytte til kroppen. Og
ja, og da husker jeg jo, vi var jo på fjelltur her for noen helger siden.
Ja.
Og så da fikk du litt høy puls, og da husker jeg du sa til meg, oi!
Dette minner meg om.
Ja. Og så dette med å drekke alkohol, det husker jeg også at du var skeptisk til.
Ja.
I forhold til blodtrykket.
Ja. Det gikk lang tid, faktisk. Og det har jeg jo skjønt i etterkant. Ikke sant? Blodtryksmedisin, ja, den holder blodtrykket mitt stabilt. Sjekk. Men det er jo mye andre faktorer rundt. Og det har jo vært dette med å jeg har blitt mye mer klar over at kroppen min er veldig tydelig når det handler på tvers av mine verdier.
Jeg husker jo da når du begynte i nyjobben,
ja,
at du ringte meg oftere og oftere og ga uttrykk for at en sånn frustrasjon, misnøye, at du egentlig ikke trivdes, hvor jeg opplevde at du var frustrert,
ja,
hvor jeg hørte at du på en måte ble litt sånn tvingt av et overordnet system til å gjøre ting på en måte som du ikke var enig i. Så da husker jeg at vi reflekterte mye over at oi, hva er det som driver og skjer nå? Driver jeg nå og går på tvers av verdiene mine? Og som du er veldig opptatt av, både som menneske og privatperson, men også jobben din. I bedriften din. Bedriften er jo bygd på disse tre
kjerneverdiene
dine. Være autentisk, raus, inkluderende.
Og når du da jobber på en plass hvor jeg kunne til en viss grad være det, men det var innenfor visse rammer, og det var mer fokus på, ja, jeg følte det var mer fokus på kvantitet framfor kvalitet, da.
Ja, for det husker jeg du pratet på. Ja. Altså om å få folk inn, sette en diagnose, og dette med å få noen fort ut.
Ja, så Og det blir for meg veldig feil, da. Og når fokuset er jo ligger på diagnoser, og på død og liv, eller skal ha en diagnose, så tenker jeg, hva med, altså vi er bare mennesker, hva med å på en måte se mennesket, og det som ligger bak de symptomene, da, som de kommer med. Og dette var jo, når jeg da gikk sykemeldt, så men var jeg jo i den tenkeboksen. Det var da det gikk opp for meg dette der, med verdien mine. Med at jeg har handlet på tvers av verdien mine. Ikke sant? Årsaken til blodtrykket, de har ikke funnet det. Men for meg så var det kanskje dette med å ikke lytte til kroppen, ikke følge verdien mine. Fordi at kroppen min var så ekstremt tydelig når
jeg tenkte på tanken med å komme tilbake på denne jobben. For jeg husker jeg pratet med det, og dette med å gå ned i kroppen.
Ja, for da har vi jo, jeg har jo prøvd et par ganger med deg ja. Å komme ned i ja. Kroppen din.
Ja. Og det stopper seg i halsen. Det
stopper seg i hersen, ja.
Mm. Og der gjorde det jo når jeg tenkte tanken på å gå tilbake på denne jobben. Altså, det akkurat som det noen som klemmer midt på halsen min her. Og jeg ser en tydelig strek nesten på halsen min. Og det litt sånn, nei, du skal ikke tilbake dit. Det ikke aktuelt. Du kommer ikke på tale. Og jeg pratet med legen min, fikk god støtte der. Og fant ut at jeg trenger ikke være sykemeldt lenger. Jeg har ikke behov for det. Hva gjør jeg nå? Så da sa jeg opp på dagen. Og sto på bar bakke igjen. Og nå driver jeg som selvstendig igjen da. Og nå går det bedre enn noen gang, fordi at nå følger jeg verdien mine.
Mm.
Er det noen som vet at på en måte hva jeg jobber med meg selv og på jobben min og med kroppen min og til å lytte til meg selv og sånt, så er det jo du.
Mm.
Hvertfall.
Mm. Jeg har i hvert fall tenkt over det i etterkant av at du kom hjem fra sykehuset. Så har du blitt mer opptatt av å lytte og kjenne innover. Og jeg hører det oftere og oftere si, åh, hva trenger jeg nå? Hva vil jeg nå?
Mm.
Og ikke bare disse store tingene som å bytte jobb, men litt sånn i hverdagen.
Ja.
I forhold til å dekke grunnleggende behov. Ut og gå en tur, for nå har jeg lyst til det. Sette grenser.
Mm.
Og at du oftere og oftere, når du skal gjøre ting, at du vender fokus innover, ok, er dette i tråd med verdiene mine?
Ja.
At det har jeg opplevd, at det har blitt enda viktigere for deg.
Og så i tillegg så har jeg opplevd at kroppen min har blitt så tydelig.
Mm.
Og det overrasket meg, for det er litt sånn, jeg opplevde her en dagen at noen tråkket over grensene mine. Og det var litt sånn der, kroppen min sa så tydelig fra. Og jeg,
hvordan kjente du deg i kroppen din?
Det er merkelig. Men det var en sånn der varm strøm, og så kjente jeg et sånt sinne, og så bare, dette er ikke greit. Dette trenger jeg å si fra om. Og så sa jeg fra. Og så ble det litt sånn, herregud, jeg må ringe Nina. Jeg sa fra, jeg stod for meg selv.
Ja.
Så, det er nei,
du har rett og slett blitt tydeligere i det selv, opplever
jeg. Ja, ja. Og det er jo mye takket være deg, og den er, altså, den skal du ta til deg, for at hadde jeg ikke hatt deg, så hadde jeg ikke blitt så bevisst. Og det, ja. Ta-da! Klapp deg selv på skuldra.
Nei, men det med relasjoner er veldig viktig.
Ja,
hvem vi
absolutt.
Omgås. Det har veldig mye å si for livskvaliteten og utvikling.
Mm.
Mm.
Og at den omgås mennesker som ønsker at du skal lykkes, som vil på en måte løfte det opp også.
Ja, og folk som inspirerer deg da.
Absolutt.
Som går foran i sitt eget liv.
Ja.
Og gjør ting som du kan bli inspirert av.
Mm.
Dette går jo begge vegger.
Ja, og så tenker
jeg at du inspirerer meg veldig også.
Ja, og så tenker jeg at vi skal jo fortsette å inspirere hverandre, for nå er jo du snart ferdig, ikke terapeut?
Ja.
Ja! Ta-da!
Ta-da!
Ja.
Ja.
Mm. Nei, det var veldig godt å kunne ha med seg noen på denne episoden, og kunne dele, for da feil også delte på en sånn autentisk måte, for jeg har jo prøvd å spille inn denne episoden, for jeg vil dele, men det har blitt så, da blir det så prestasjonsfokusert.
Ja, så jeg har jo hørt litt av det du har spilt inn tidligere, og da hører jeg med en gang at, men kjære Karina, nå er du jo bare i hodet ditt.
Ja.
Og så legger du bort podcastutstyret ditt, og så sier jeg til deg, ja, hvis du skal fortelle det til meg da,
ja.
Og så forteller du det til meg, og da blir det jo så bra.
Ja, jeg vet.
For nå sitter du her helt avslappet i godstolen.
Ja, jeg gjør det.
Og bare ser på meg og prater til meg.
Ja. Så tusen takk, Nina, for at du ville delta. Jeg vet at det ikke noe gøy, men jeg gleder meg til å høre. Og jeg håper andre, ja, at de ut av min historie jo kan få en sånn at oi, leve i tråd med verdien min, lytte til kroppen veldig viktig da.
Og så tenker jeg at det litt viktig for folk å høre og se at selv om du en terapeut, så du også bare et menneske som oss andre.
Absolutt. Takk for praten.
Takk for praten.